ครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าคณะรัฐมนตรีไทยอนุมัติแผนขยายการซื้อข้าวจากชาวนาเพิ่มเติมด้วยเงิน 270,000 ล้านบาทเพื่อรับข้าวจากเกษตรกรปริมาณ 16,700,000 ตันรองนายกรัฐมนตรีกิตติรัตน์ ณรนองบอกกับนักข่าวว่ารัฐจะให้ราคาสูงกว่าตลาดโลกแก่เกษตรกรภายใต้โครงการใหม่นี้ชาวนาไทยจะได้รับเงิน 15,000 บาทจากการนำข้าว1ตันมาขายซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดโลก 50% นะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลบอกว่าได้กำหนดปริมาณรับซื้อภายใต้โครงการนี้ให้อยู่ที่ 350,000 บาทต่อ1ครัวเรือนสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าแม้จะมีการกำหนดปริมาณการรับซื้อในครั้งนี้แต่รัฐน่าจะจ่ายเงินเพิ่มจากโครงการรับซื้อข้าวฤดูเก็บเกี่ยวปีนี้มากกว่าปีที่แล้วถึง 30,000 ล้านบาทนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวราเทพรัตนากรกล่าวว่ารัฐบาลน่าจะขาดทุนจากการรับซื้อข้าวในฤดูนี้มากถึง 100,000 ล้านบาทครับไปกันที่จีนบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนเรียกร้องให้มีการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าเสรีระหว่างจีนและองค์การอาเซียนนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งและภูมิภาคอาเซียนน่าจะมีการหารือกันเพื่อลดภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งการผ่อนปรนเครื่องกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีและกระตุ้นความร่วมมือด้านภาคบริการและการลงทุนด้วยสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานนะครับว่าถ้อยแถลงดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีจีนมีขึ้นที่งานไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปครั้งที่10ที่เมืองหนานหนิงผู้นำจีนกล่าวว่ากรุงปักกิ่งเต็มใจที่จะลงนามในข้อตกลงระยะยาวกับอาเซียนด้านสินค้าเกษตรและการขยายการนำเข้านอกจากนั้นจีนคาดหวังว่ามูลค่าการค้าระหว่างจีนและอาเซียนจะสูงขึ้นเป็น1ล้านล้านดอลลาร์ภายในปีคริสตศักราช2020หรืออีก7ปีจากนี้ครับมาที่เรื่องของวงการเทคโนโลยีบ้างนะครับ Microsoft กล่าวว่าได้บรรลุข้อตกลงที่จะเข้าซื้อกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการต่างๆจากโนเกียด้วยเงินสด 7,200 ล้านดอลลาร์ Microsoft และโนเกียกล่าวว่าลูกจ้าง 32,000 คนของโนเกียจะเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft หลังจากการซื้อกิจการครั้งนี้การควบรวมกิจการครั้งนี้นั้นเป็นที่คาดหมายของนักวิเคราะห์ในวงการเทคโนโลยีหลังจากที่ผู้บริหาร Microsoft นายสตีเฟนอีลอปได้เข้าไปร่วมงานกับโนเกียและได้เคยลงนามในความร่วมมือกับ Microsoft เมื่อ2ปีก่อนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์มือถือโนเกียที่ใช้ระบบปฏิบัติการของ Microsoft ครับมาที่เรื่องของ iPhone บ้างนะครับสำนักข่าว Reuters รายงานว่า Apple ได้ส่งเทียบเชิญนักข่าวและคนในวงการเทคโนโลยีให้เข้าร่วมงานวันที่10กันยายนซึ่งเป็นที่คาดหมายว่า Apple จะใช้เป็นงานเปิดตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Reuters รายงานว่า iPhone รุ่นใหม่น่าจะมีสีสันให้เลือกหลากหลายซึ่งแตกต่างจากรุ่นที่ผ่านมาที่มีแต่สีดำและสีขาวนะครับที่เดากันเช่นนั้นก็เพราะว่าในจดหมายเชิญ Apple เขียนว่า This should brighten everyone's day หรืองานนี้น่าจะทำให้วันของคุณสดใสกันทั่วหน้าและยังมีลวดลายวงกลมสีหวานๆล้อมรอบสัญลักษณ์ Apple สีขาวอีกด้วยครับส่งท้ายนะครับ Google ก็ไม่น้อยหน้าเรื่องการสร้างความฮือฮาเช่นกันล่าสุดทางบริษัทเตรียมตั้งชื่อระบบสั่งการของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android โดยยืมชื่อขนมเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตยี่ห้อดัง KitKat มาใช้เรียกระบบสั่งการเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดข้อตกลงด้านการเงินของการใช้ KitKat มาเป็นชื่อระบบ Android ใหม่นั้นไม่เป็นที่เปิดเผยนะครับแต่หลังข่าวกล่าวว่า Google ได้เริ่มเจรจากับบริษัท Hershey เจ้าของสินค้า KitKat มาประมาณ 6-9 เดือนแล้วบริษัท KitKat บอกว่ากลุ่มลูกค้าที่ใช้ Android ของ Google เป็นกลุ่มวัยรุ่นตั้งแต่18ปีไปจนถึงคนทำงานอายุ34ปีเป็นกลุ่มเดียวกับลูกค้า KitKat ครับและ KitKat ก็จะยินดีที่จะนำรูปโลโก้หุ่นยนต์ Android สีเขียวของ Google มาประกอบกราฟิกบนห่อขนม KitKat ด้วยครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน